Mä olen Maria.
Ja mä olen Essi.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan menestyneiden johtajien kanssa uran kohokohdista ja pohjanoteerauksista, hyvistä ja huonoista neuvoista ja kaikesta siitä, mitä johtajuus tarkoittaa ja edellyttää.
Jos haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi, erilaisia näkökulmia tai vain kuulla inspiroivia ja upeita uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Tänään meidän vieraana on Antero Vartija. Antero on perustanut Compensate-säätiön, jonka avulla hän taistelee ilmastonmuutosta vastaan. Antero on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja entinen vihreiden kansanedustaja.
Hän on myös yrittäjähenkinen monilahjakkuus, joka on perustanut muun muassa Helsingin mattolaiturikahvilan, löylyravintolasaunan ja näytellyt TV:ssä ja elokuvissa. Nykyisin Anteron aika menee kuitenkin Compensate-säätiön toiminnassa ja muun muassa siitä ja johtamisesta tullaan tänään keskustelemaan. Tervetuloa meidän Leadcast-podiin, Antero.
Kiitos.
Voidaanko me aloittaa siitä, että sä kertoisit meille jotain, mitä me ei löydetä sun CV:stä?
Mä yrittäjän en ole käytännössä joutunut tekemään CV:tä nyt tässä tämän säätiön myötä, niin on varmaan joissain tilanteissa hyvä avata taustoja. Mä päivitin toissa viikolla LinkedInia sille, että sieltä löytyisi vähän enemmän tietoa siitä, että kuka mä oon, mutta kun en ole ollut hakemassa töitä muualta, niin ei ollut myöskään tarvetta tehdä tämmöistä.
No sä kuulit äsken meidän hissipuheen susta, niin miten sä itse kuvailisit itseäsi, että kuka on Antero Vartija?
Antero Vartija on yrittäjä, joka joskus innostuu asioista ja laittaa niitä liikkeelle. Entinen kansanedustaja, joka on ollut hieno kokemus, avannut paljon käsitystä siitä, miten yhteiskunta toimii ja sitten sen innoittamana nyt laittanut liikkeelle, perustanut säätiö, jossa tavoitteena on yrittää rakentaa systeemitason muutos, joka auttaisi meitä ihmisiä tekemään enemmän ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Oliko se sun mielestä sun tärkein oppi tai anti kansanedustajan työstä ja politiikasta? Vai mitä muuta sä opit sinä aikana?
No ennen kaikkea mä opin paljon asioista, koska kansanedustajuuden paras puoli on se, että voi lähestyä oikeastaan ketä tahansa. Ei tarvi häpeillä yhtään, että jos on joku henkilö, johon haluaa olla yhteydessä, niin voi soittaa suoraan ja sanoa, että tässä on kansanedustaja Antero Vartija, että mä haluaisin kuulla tästä asiasta enemmän, että olisiko mahdollista tavata. Ja käytännössä kaikki tapaamiset onnistuivat ja siinä pääsi kohtaamaan niitä ihmisiä, jotka on mua inspiroinut tai on ollut paljon sellaisia asioita, joista mä oon halunnut oppia enemmän. Mutta jos ajatellaan, että mitä mä oon kansanedustajana oppinut jo tämän säätiön kannalta oleellisia asioita, niin ehkä kaksi. Yksi on se, että kansanedustajat ja poliitikot on ihan tavallisia ihmisiä. Eli siinä, missä me joskus yksilöinä koetaan voimattomuutta ja mietitään, miksei jotain asiaa saada tehtyä, niin mä uskon, että kansanedustajat elää tämän saman tuntemuksen kanssa, vaikka ollaan siellä paikassa, missä ne päätöksiä tehdään. Varsinkin kun puhutaan ison mittakaavan asioista, kuten ilmastonmuutos. Ja toinen on se, että jos me halutaan aikaan saada muutos yhteiskunnassa, niin ainakin mä kuvittelin usein, että muutos lähtee liikkeelle politiikasta, poliitikkojen pitäisi tehdä jotain, mutta kyllä mä oon vakuuttunut siitä, että muutos syntyy aina politiikan ulkopuolella ja joku muutosvoima kasvaa tiettyyn pisteeseen, joka sitten johtaa siihen, että politiikka seuraa perästä. Ehkä konkreettisena esimerkkinä nyt tämä nuorten ilmastomarssi, niin se on semmoinen muutosvoima, että se pakottaa politiikan tulemaan perästä. Se ei ole niin, että poliitikot olisi kertonut ihmisille, mitä meidän pitää tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, vaan kyllä se viesti tulee ihmisiltä poliitikoille.
Miksi sä alun perin lähdit politiikkaan ja miksi juuri vihreät?
Sen jälkeen, kun mä olin perustanut mattolaiturin, niin siinä taisi olla yksi aurinkoinen kesä ja sitten mä kuvittelin, että nyt on talous sillä tolalla, että mulla on aikaa tehdä jotain muuta. Mä en halunnut lähteä laajentamaan liiketoimintaa ja mä en halunnut mennä muille töihin. Niin sitten olisi mun ajatus, että mä voisin lähteä tekemään jotain yhteiseen hyvää. Liittyy vihreisiin ja syynä sitten taas, miksi vihreät, niin mä oon ollut iso Osmo Soininvaaran fani ja sitä kautta kasvanut ajattelemaan hyvin paljon niitä asioita, mitä vihreissä käsitellään ja jaan vihreät arvot hyvin vahvasti. En aina välttämättä jaa niitä ratkaisuja, enkä aina välttämättä jakanut sitä tekemisen tapaa, mutta arvojen puolesta mun ei ole koskaan tarvinnut kyseenalaistaa sitä, että olisi mä ollut oikeassa puolueessa vai en.
No miten ajatus Compensate-säätiöstä syntyi ja miten sä uskalsit lähteä tähän hankkeeseen?
Se on varmaan tapahtunut osissa. on joitain semmoisia välähdyksen hetkiä, kun tunnistaa, että nyt hei, että onko todella näin, ja sitten innostuu jostain asiasta, että sitä rupeaa pohtimaan enemmän ja viemään eteenpäin, mutta kyllä se hetki, kun mä tämän säätiön perustin, niin oli ihan vaan semmoinen spontaani, että mä perustan säätiön ja sain siihen rahat kasaan ja laitoin säätiön pystyyn, niin mä en ollut miettinyt siitä eteenpäin. Mulla on vaan semmoinen tunne, että tämä pitää tehdä. Eli toisin kuin te juristit toimitte ja suunnittelette hyvin tarkkaan etukäteen ja mietitte tarkkaan, että mitkä askeleet otetaan missä vaiheessa, niin tämä meni kyllä ihan täysin toisinpäin. Että oli vaan semmoinen fiilis, että nyt pitää lähteä tekemään ja aika näyttää sitten, että onko se järkevää vai ei. Ja mitä syvemmälle on menty, niin sitä vakuuttuneempia täällä ollaan, että tässä ollaan oikeasti merkityksellisiä ison asian äärellä. Mutta se tausta tälle ajattelulle on ehkä, jos ajatellaan vaikka talousvaliokuntaa, missä me käsiteltiin hyvin paljon energia-asioita ja sen tiimoilta ilmastonmuutosta, niin kun kaikki poliitikot sanoivat, että ilmastonmuutos on pakko pysäyttää, ja kaikki poliitikot suhtautuu siihen kuitenkin vakavasti, myös ne, jotka sanoo, että ei me vaan Kiinan pitää tehdä, niin on kuitenkin sitä mieltä, että ilmastonmuutos pitää pysäyttää. Ja tämä on just se ongelma, että jos kaikki on sitä mieltä, pitää tehdä, mutta sitten me ei oikein tiedetä, minne se vastuu kuuluu. Niin mä rupesin pohtimaan sitä, että mitä pitäisi tapahtua, jotta poliitikot tekisi näitä päätöksiä, ja silloin avautui ehkä enemmän tämä ajattelu, että ihmisten pitää muuttaa ajattelutapaansa, jotta poliitikot ja politiikkaan valikoituisi semmoista ihmistä, jotka tekisi näitä päätöksiä. Mutta sitten myös se, että ilmastonmuutoksen kohdalla, että kenelle tämä vastuu kuuluu. Et me usein vastuutetaan valtioita ja me vastuutetaan yrityksiä, mutta nehän on vain abstrakteja rakennelmia. Vaikka on valtiolla maantieteelliset rajat ja toimiva järjestelmä koneisto, mutta se on aina ihminen, joka siellä toimii. Ja sama taas yritystenkin kohdalla, niin se on tavallaan ihmisten yhteenliittymä, jossa tehdään asioita. Niin, ja yritykset on olemassa vain sen takia, että siellä ketjun loppupäässä on aina kuluttaja. Niin et jos se vastuu on kuitenkin ihmisen, että ihminen on aiheuttanut ilmastonmuutoksen, niin miksi me ei yksilöinä koeta enemmän vastuuta siitä meidän tekemisestä, vaan ajatellaan, että jonkun muun täytyy tehdä jotain.
Oletko tämän hankkeen aikana kokenut tämmöistä epäröinnin hetkeä tai miettinyt, että onko tämä nyt sen arvosta?
Olen. Ja on luontevaa, että silloin kun lähdetään tekemään jotain tämmöistä, mihin liittyy valtavasti epävarmuutta ja iso epäonnistumisen mahdollisuus myös, että näitä tuntemuksia tulee. Mutta jos mä sitten taas suhteutan, että miltä tuntuu löylyn tai mattolaiturin rakentaminen, niin mä oon tuntenut nyt paljon vähemmän. Ja jos ajatellaan löylyä suhteessa siihen, mitä nyt ollaan tekemässä, niin voisi ajatella, että se tuntuisi helpommalta. Mutta kyllä tässä on jotenkin enemmän vielä palaset paikallaan ja vahva usko siihen, että me saadaan paljon hyvää aikaiseksi. Jo pelkästään se, mitä me ollaan nyt tehty, niin mä uskon, että on synnyttänyt paljon hyvää tähän maailmaan, josta sitten taas kasvaa jotain muuta arvokasta. Ne hetket, kun jännittää, niin kyllä se on kun yleensä kello 2 yöllä, kun herää siihen, että nyt on vaan hiki päällä ja tulee pelottavat ajatukset mieleen. Mutta senkin mä oon aika hyvin oppinut hallitsemaan kyynnin, että mä en jää niitä märehtiä. Silloin kun löylyä rakennettiin, niin se oli sitä, että meni 11 nukkumaan ja heräs puoli yksi ja tuli kylmä hiki 5 tuntia, käveli olohuoneessa ympyrää ja miettii, että miten tästä kaikesta selviää. Nyt ei ollut mitään sen kaltaista, joka on ollut kyllä ilahduttavaa. Mä luulen, että tässä on tullut harjoiteltua sen verran, että on oppinut sietämään sitä epävarmuutta, mutta samaan aikaan tämä on kaikesta huolimatta yksinkertaisempi asia kuin mitä aiemmin on tehty. Isompia sen myötä työläämpiä on paljon juttuja, jotka on meillä täysin ilmassa ja me ei olla tunnistettu niitä vielä, että mitä kaikkea tämä vaatii. Mutta tämä malli, mitä me tehdään tässä säätiössä, on lopulta sen verran simppeli, että kysymys on vaan siitä, sitä pitää lähteä tekemään. Ja sitten mitä enemmän tehdään, sitä enemmän opitaan, sitä paremmin me voidaan asioita hoitaa.
Moni muukin haastateltava on itse asiassa sanonut, että vaikeista paikoista pääsee eteenpäin sillä tunteella, että kun tietää tekevänsä oikein, niin se kantaa.
Ja sehän tässä on, että vaikka tämä ei onnistuiskaan, mitä nyt ollaan rakentamassa, niin me ollaan tehty kuitenkin oikein. Ja ei tarvitse miettiä hetkeäkään sitä, että kannattiko tähän ryhtyä vai ei. Ja mä en ole koskaan iloinnut työn tekemisestä yhtä paljon kuin nyt. Ja se kaikki kumpuu siitä merkityksellisyyden tunteesta. Töitä on paljon. Ja mä en pidä itsestäni kyllin hyvää huolta, kun mä oon liian innoissani tästä. Ja se, mitä Compensate tekee, niin tämä on niin inspiroitunut työyhteisö, ja me nautitaan tästä työstä paljon, mutta samaan aikaan tämä on myös semmoinen paikka, missä meillä on myös oikeastaan pelottavan hyvät edellytykset hankkia itsellemme burnout. Ei sen takia, että joku painaisi päälle ja olisi tiukat deadlineit ja tiukka kuri, vaan sen takia, että ei vaan muista, että elämä on muuten syytä pitää tasapainossa. Mutta se hyvinvointi, kyllä mä oon täysin vakuuttunut siitä, että jos ihminen haluaa voida elämässään hyvin, niin se liittyy siihen, että ymmärtää, että sillä omalla tekemisellä on merkitystä. Ja kyllä ihmisyydessä merkityksellisyyden tunne kumpuaa siitä, että voi tehdä itselleen ja ennen kaikkea muille ihmisille merkityksellisiä asioita, jonka myötä me voidaan paremmin.
Kerro tästä Compensatein toimintamallista. Miten ilmastonmuutos taklataan Compensateissa?
Mikä on sun lyhyt pitch niille kuuntelijoille, jotka ei ole tuttu tämän säätiön kanssa?
Tässä on niin monta eri tulokulmaa, niin otetaan se yksinkertaisin. Ilmasto muuttuu sen takia, että ilmakehässä on liikaa hiilidioksidia. Ja me lisätään sen määrää koko ajan. Me ihmiset ei olla missään vastuussa siitä hiilidioksidin määrän lisääntymisestä syntyneestä vahingosta. Ja ajatus on yksinkertainen, kun kuluttaja ostaa jotain, niin me tiedetään hyvin usein verrattain tarkasti, että kuinka paljon sen valmistamisesta tai käytöstä syntyy päästöjä. Sanotaan vaikka, että mä menen tankkaamaan autoa. Mä tankkaan polttoainetta, niin mä voin valita joko sen tavallisen 95C, tai sitten mä voin valita 95C Compensatein. Ja se maksaa vähän enemmän se Compensate-polttoaine, mutta se raha, jonka mä maksan ylimääräisenä, niin se ei jää sinne polttoainejakelijalle, vaan se menee säätiön läpi hiilen sidontaprojekteihin niin, että me otetaan enemmän hiilidioksidia ja sidotaan ilmakehästä enemmän tämän rahan avulla kuin mitä päästöjä on syntynyt siitä, että joku tankkasi autonsa. Ja yleisesti tässä ehkä joku, mistä tämä kumpuaa, niin se kysymys, että mikä oikeuttaa meitä lisäämään hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Ja vastauksen pitäisi olla yksiselitteisen helppo, ei mikään. Me ei päästä päästöistä eroon hetkessä. Päästöjen vähentäminen on yksiselitteisesti tärkeintä, mitä meidän pitää tehdä, mutta koska me ei päästä niistä heti eroon, niin eikö sitten vähintä, mitä me tehdään, on siivotaan jälkemme. Ja tämä on se, mitä me yritetään saada tässä aikaiseksi, että jos synnyttää päästöjä, niin ihminen automaattisesti maksaisi siitä, että sidotaan se hiilidioksidi ja näin me ei lisättäisi hiilidioksidin määrää tuolla.
Millaisen vastaanoton tämä säätiön julkistus sai? Yllättikö joku asia sua?
Saanut valtavan positiivisen vastaanoton, on yllättänyt se, että kritiikkiä on tullut niin vähän kuin sitä on tullut. Sitä on tietysti esiintynyt ja se on erittäin ymmärrettävää ja osa siitä kritiikistä on myös perusteltua ja on asioita, joita meidän täytyy kehittää pidemmälle, että me voidaan vastata siihen, että tämä ei totisesti ole täydellinen malli, mutta asiat ei myöskään tuppaa yleensä olemaan valmiita ennen kuin tartutaan toimeen ja ruvetaan tekemään.
No jos lähestytään tätä sun säätiötä vähän niin kuin johtamisteeman näkökulmasta, miten sun mielestä suuria ihmismassoja ja yrityksiä saa vakuutettua viestin tärkeydestä ja miten niin kuin massoja pystyy johtamaan?
Viestin tärkeys ei varmasti ole tänä päivänä enää ongelma. Ja viime syksyn IPCC-raportti ja nuorten ilmastomarssi on mun silmissä ainakin ollut valtava muutosvoima. Ja jos me oltaisiin julkistettu Compensate vuosi sitten, niin se ei olisi tullut saaneeksi tämmöistä vastaanottoa kuin nyt. Että ihmisten viesti on, että meidän on pakko torjua ilmastonmuutos, että miksi me ei tehdä enempää. Mutta ne yksilön kokoiset työkalut on ollut verrattain vähäiset. Ja ennen kaikkea semmoiset systeemitason lähestymiset, joissa yksilöt voisivat olla mukana, niin niitä ei juurikaan ole ollut. Niin siinä mielessä tämä viestin tärkeys ei ole ongelma, että miten se otetaan vastaan.
Että se on enemmänkin, että tietoisuutta on, mutta sitä toimintaa tarvitaan. Ja miten sitä saa johtamalla sitten aikaiseksi?
Compensate on hyvin vahvasti viestinnällinen keissi. Meidän täytyy onnistua pukea tämä sanoiksi niin, että ihmiset kokee sen aha-elämyksen ja innostuu, koska muuten tämä ei tule skaalautumaan semmoiseen mittakaavaan, että sillä on todellista vaikutusta. Ja silloin meidän täytyy nimenomaan onnistuu pukemaan asioita sanoiksi niin, että ihmiset ymmärtää, mistä on kyse, ja innostuu niin paljon, että he levittää sitä sanaa. Vie viestiä eteenpäin, että eikö näin pitäisi toimia. Mutta yleisesti ottaen yksinkertainen on hyvin kaunista, koska silloin tässäkin tapauksessa tärkeää on se, että ihmiset ymmärtää tämän oikealla tavalla ja puhuu yhteistä kieltä. Ja tähän liittyy monia muitakin ulottuvuuksia, jotka on ehkä enemmän siihen implisiittisiä, että sanotaan vaikka kompensaatin myötä päästöjä synnyttävien tuotteiden hinnat nousee ja se sitten taas on omiaan vähentämään niiden kulutusta. Jos markkinataloudessa jonkun hinta on kalliimpi kuin ennen, niin yleensä me kulutetaan sitä vähemmän. Tai tähän liittyy se, että meidän ei riitä, että me sidotaan hiilidioksidia. Meidän täytyy myös suojella luontoa, suojella metsiä, koska myös luonnon monimuotoisuuden romahtaminen uhkaa koko sivilisaation olemassaoloa. Mutta näitä asioita me ei olla tuotu tässä vaiheessa esille, kun tästä puhutaan, että mitä kaikkea muuta kampeeseet pitää sisällään, koska jos on liian monta viestiä, niin se viesti ei ole samalla tavalla kirkas ja ihmiset ei voi viedä sitä eteenpäin. Mutta ne on asioita, jotka tukee tätä toimintaa ja mitä syvemmällä siihen mennään, niin ihmiset oppii niitä arvostamaan. Mutta tämän sanottaminen tavalla, että tämä ymmärretään oikein, on tässä alkuvaiheessa keskiössä ja vastaavalla tavalla ne ensimmäiset käytännön sovellukset, missä tämä tulee, niin siinä on hyvin kriittistä se, että me tehdään se oikein ja että siitä syntyy myös esimerkiksi semmoinen laatuvaikutelma, että ihmiset kokee, että tämä on nyt niin makea juttu, että tämän parissahan me halutaan olla. Eli se johtajuus kyllä ennemmin tapahtuu sitten taas tämän kompensaatin seinien sisäpuolella, jossa mietitään, että millä tavalla se tehdään ja vähemmän se, että puhutaan ulospäin. Ketkä johtaa ilmastonmuutoksen torjuntaa, niin se on ihmismassat ja tämä on niin iso asia, että Greta Thunberg on valtavan hieno ja inspiroiva esimerkki, mutta ei hänkään varsinaisesti johda, vaan tämä on hyvin itseohjautuva orgaaninen massa, mutta hän on toiminut inspiraation lähteenä, joka on laittanut liikkeelle semmoisen muutosvoiman, josta mä oon täysin vakuuttunut, että tulee johtaa isoihin asioihin.
Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä.
Yksi merkittäviä BCG:n projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCG:llä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite.
Mikä on ollut sulle isoin oppimisen paikka tämän projektin aikana tai muuten urasi aikana?
Voi kuule, niitä oppeja on niin paljon. Tämä ei kytkeydy suoraan tähän projektiin, vaan ylipäätään elämän asenteeseen. Niin tässä viimeisen vuoden aikana varsinkin on päässyt paljon paremmin käsiksi siihen, että mä en mieti menneitä, koska asiat ei ole aina mennyt hyvin, vaan se, että kun joku juttu menee pieleen tai joku sanoo jotain, mikä mua harmittaa tai joku hyvä tilaisuus meni ohi, ettei jää vatvomaan sitä, kun se on täysin turhaa. Mä en pysty palaamaan siihen menneeseen ja muuttamaan sitä. Ja tästä irti kasvaminen on semmoinen, että sitä energiaa riittää ihan eri tavalla muihin asioihin. Mutta se sama toimii myös tulevaisuuden suhteen. Että jos mä oon hirveän huolissani siitä, että miten nyt käy, mitenköhän toikin juttu voi mennä pieleen ja valmiiksi
tavallaan läpikäyn. Niin,
nimenomaan. Ja nyt jo kärsin siitä, että jos se menee pieleen ja koen sitä kauhua, joka nostaa omaa stressiä, niin sehän on myös omiaan heikentämään mun toimintakykyä. Niin kyllä melkein sanoisin, että se, mistä mä päivittäin itseäni muistutan, on se, että mä oon siinä hetkessä. Tavallaan on myötätuntoinen menneen ja jos sattuu vahinkoja, niin pyrin päästämään niistä mahdollisimman hyvin irti. Ja heti, jos mä huomaan, että mua jännittää tulevaisuuden suhteen joku semmoinen asia, mihin mä en pysty nyt vaikuttaa, niin sitten mä muistutan itseäni siitä, että tämän murehtiminen on ihan turhaa. Ja sitten se jo tavallaan, että ei ole koko ajan siinä kohinnassa tuolla oman pään sisällä, vaan yrittää ennemmin olla mielikirkkaana tässä hetkessä läsnä. Niin on ihan toisella tavalla voimia viedä asioita eteenpäin. Tämä ei tarkoita sitä, että mä oon tuossa täysin irti, mutta ylipäätään sen tunnistaminen, että erottaa itsessään sen, että milloin mä päädyn vatvomaan menneitä tai murehtimaan tulevaisuutta ja tavallaan nappaan egoni kiinni siitä, että miksi sä taas teet noin, kun tuo on ihan turhaa, niin helpottaa sen tunnistaminen ja sitä kautta sitä on tullut tehtyä vähemmän.
Toi pitää itsekin pitää kyllä aina mielessä. Se vie valtavasti voimavaroja.
Ja se on turhaa.
Mm.
Ja sitten yleensä siihen liittyy myös se, että se heikentää omaa käytöstä, joka heijastuu sitten taas muiden olemiseen. Ja tämäkin, jos me ajatellaan kompensaattia, niin ei kysymys on musta, vaan kysymys on niistä ihmistä, jotka on tämän parissa, jolloin se ihmisten välinen tunne on äärimmäisen tärkeä asia, että miltä tämä kaikki tekeminen tuntuu, niin jos sitä sävyttää turhaan sillä, että turhan takia läpikäy sitä stressiä, niitä tuntemuksia, niin ei hyödytä. Tämä ei tarkoita sitä, että ei pitäisi etukäteen miettiä, että mitkä asiat toimii, mitkä ei, ja tunnistaa niitä ongelmakohtia, jotta ne voidaan mahdollisimman fiksusti väistää. Mutta se, että elää sitä, että mitä jos tämä menee pieleen, niin miltäköhän musta sitten tuntuu ja tavallaan elää sitä kauhua, niin se on turha. Mutta sekin on semmoinen asia, että se on just se kello 2 yöllä joskus, kun herää ja tämä on se tuntemus, niin se on täysin turha. Ne on niitä hyviä hetkiä harjoitella, että tässä ei ole mitään järkeä. Et laittaa sen sitten vaikka to-do-listalle ja toteaa, että mä jatkan tämän miettimistä aamulla. Tätä on turha miettiä tähän aikaan.
Miten sä sitten pidät huolta sun omasta ja sun tiimin hyvinvoinnista, kun tämä teidän työ ja kompenseit, se innostaa ja niin kuin sä sanoit, että se vie mukanaan, niin miten sitten huolehtia itsestä ja tiimistä?
Mä en tee sitä kyllä hyvin ja mä oon varmasti myös huonona esimerkkinä tiimille, kun mä niin usein tuun sanoneeksi, että hei, mä en ole muistanut muuten syödä tänä aamiaista tai lounasta, täysin vastuutonta eikä kestävää. Ja tavallaan tämmöisen esimerkin näyttäminen, että se olisi ok olla syömättä, niin on jo huono. Millä mä pidän tuosta kiinni, niin mä yritän jatkuvasti muistuttaa itseäni, että asioiden pitää olla tasapainossa, jotta tämä voi toimia. Mä oon verrattain hyvin nyt onnistunut siinä, että mä en tekisi viikonloppuisin töitä. Ja sitten me yritetään just tiimissä sopii, että me ei kirjoitettaisi toisillemme viestejä Slackiin iltaisin. Että vaikka porukka, että mullakin on se, että vaikka mä päätän, että mä en tänä iltana tee töitä, mutta sitten kun siellä puhelimessa piippaa, niin sitä on niin innoissaan, että sitten menee ja sitten on taas ajatukset töiden parissa. Mä oon itse siinä vähän heikko, että silloin kun mä oon töitä tehnyt, niin yleensä kun mä oon tosi on-off sen suhteen, kun mä teen töitä, mä oon innoissani ja painan suorastaan maanisena. Ja sitten kun mä oon saanut projektin omalta osaltani hoidettua, niin sitten mä osaan siinä vaiheessa kyllä sitten pitää vapaata pidemmänkin aikaa, mutta se ei ole kestävää ja se ei ole oikea esimerkki. Ja mä henkilökohtaisestikin tarvitsen apuja siinä, että ihmiset muistuttaa mua siitä, että tavallaan pitää itsestään huolta, että pystyy tekemään työt hyvin.
No sit kun sä pidät vapaata joskus, niin mitä sä tykkäät tehdä? Onko sulla jotain harrastuksia tai tämmöisiä intohimon kohteita?
Pitää mennä ajassa liian paljon taaksepäin, kun rupeaa miettimään. Että
lapsuuteen mikä... saakka.
Ei sentään. Nythän tilanne on se, että et mun koti on ollut toimistona ja tarkoittaa sitä, että et jos mä päätän työpäivän ja päätän lähteä kotiin, niin mä oon edelleen työpaikalla. Ja sitten siinä on myös toinen kääntöpuoli, että se toimii myös siltä osin huonosti, että joskus on semmoisia perusasioita, jotka pitää hoitaa, että on paljon sähköposteja, jotka pitää vaan purkaa ja ne on jäänyt jo useamman päivän ajan vastaamatta ja sinne on kertynyt isompi kuorma, niin se, että saa itsestään sen irti, että mä rupean tekemään sitä, niin mun on ehkä helpompi lähteä pois kotoa tekemään niitä, että on semmoinen ympäristö, että nyt mä fokusoidun työntekoon, koska täällä on sitten taas liian helppo, jos on yhtään väsyneempi, niin sitten todetaan, että mä menen tuon sohvalle hetkeksi lepäämään. Niin en voi suositella sitä, että...
Että avaa toimiston kotiinsa.
Niin, kyllä no siis tämä on ollut meille täysin... Tämä on ollut välttämätöntä, että se on täällä tehty. Ei meillä olisi resurssit riittänyt muihin asioihin sillä tavalla, jos me oltaisiin vuokrattu semmoinen tila, jos me oltaisiin toimittu kyllä hyvin, mutta nyt sitten taas ollaan siirtymässä seuraavaan vaiheeseen ja pian muutetaan ihan oikeaan toimistoon. Mutta mitä mä tykkään tehdä vapaa-ajalla, niin lukeminen tai se, että ei tee mitään, on... Tässä kun on ollut tämmöinen tempo, niin yksi niitä arvokkaimpia asioita, koska usein on myös ongelmana se, että sitten kun on vapaata ja on tekemättä mitään, niin tulee se syyllinen olo, että mä heitän jotenkin aikaa hukkaan. Ja kun sama aikaa on totisesti sitä lepoa vailla, niin tämä on semmoinen asia, mitä mä myös yritän tehdä, että ihan vaan se, että mä en tee mitään ja että mun tehtävä on olla tekemättä mitään, on hyvä harjoitus. Mulle ei ole jäänyt aikaa harrastuksille ja se on osoitus siitä, että kuin huonoa mun oma ajanhallinta on ollut. Ja sitten monesti myös niin, että kun on vaikka vapaan viikonloppu, niin se menee sitten ehkä univelkojen nukkumiseen, joka on samaan aikaan mielettömän nautinnollista. Että jos voi luvan kanssa mennä ottaa päiväunet, ja nukkuu hyvin ne päikkärit, niin se on melkein parasta, mitä voi tehdä. Ja sitten parhaimmillaan silleen, että parin tunnin päästä menee ottaa toiset päikkärit, niin silloin jotenkin tuntee, että käyttää vapaa-aikaansa arvokkaasti.
Se on äärimmäisen palauttavaa ja tärkeää, uni on kaikki kaikessa.
Vaikea näitä asioita hoitaa, jos ei nuku kunnolla. Ja mulla on oura sormessa ja se on ensimmäinen asia, mitä mä teen aamuisin, että mä katson, että miten mä oon nukkunut viime yön. Ja kyllä esimerkiksi se, että jos koskee alkoholiin, niin ei tarvitse olla kuin yksi annos. Se heikentää unenlaatua niin paljon, niin kyllä sekin on semmoinen asia, että ei vaan kerta kaikkiaan maksa vaivaa. Että niin kivaa kuin olisikin viettää iltaa viinilasi ääressä ihmisten parissa, niin kun saa suoraan sen datana eteensä, että tosta nyt maksaa hintaa, niin se on vähentynyt. Tämän sanottua, niin mä luulen, että mulle myös eheyttävä asia olisi se, että mä viettäisin enemmän aikaa ystävien kanssa. Joskus olisi sitä, että kävisi syömässä ja joisi vähän enemmän viiniä ja tuntisi sen vapauden siinä.
No vaikka sä sanoit, että sä et kauheasti tykkää ehkä pohtia menneitä, niin mikä olisi sun tämmöinen neuvo nuoremmalle itsellesi, jos sä juttelisit 20-vuotiaan Anteron kanssa?
No yksi on se, että tämä maailma on niin pieni loppupeleissä, että mua harmittaa, että vasta tällä iällä avautuu se, että tavallaan globaaleja asioita voi tehdä. Mä en ollut vaihdossa ja mä en ole koskaan ollut ulkomailla töissä. Mä oon reissannut toki paljon, mutta se on aivan toisenlaista kuin se, että olisi ollut ulkomailla opiskelemassa tai töissä. Niin se on semmoinen asia, joka välillä on, ei nyt harmittanut, mutta olisi vaan pitänyt mennä ja tehdä. Mä uskon, että olisi ollut hyvin kasvattava kokemus ja arvokas kokemus ja kiva kokemus. Ja ties sitten, mitä sitä silloin tekisi, joskin nyt tuntuu siltä, että mä oon ihan oikeassa paikassa. Ja toinen on nimenomaan tämä armollisuus itseään kohtaan. Sitten kun kaikki jutut ei onnistu, että sallii sen. Se on niin luontevaa, että epäonnistuu. Ja jos mä olisin ollut armeliaampi itseni suhteen, että kaikki jutut ei aina onnistu, mä luulen, että mä olisin tehnyt vieläkin enemmän. En olisi jännistänyt samalla tavalla sitä, että mitäköhän tästä seuraa, onnistuuko tämä vai ei. Vaan että kyllä mun elämänkokemuksen mukaan niin se, että tarttuu vaan toimeen ja lähtee tekemään ja hyväksyy sen, että asiat ei välttämättä onnistu, niin on paras keino onnistua. Senkin uhalla, että menee pieleen, mutta se ei ole onnistumista, että on ajatuksia, mitä voisi tehdä, mutta epäilee epäonnistumista sen verran, että ei tartu koskaan toimeen. Ei ole epäonnistunut, mutta ei ole kyllä, kun onnistunut, niin silloin sekin on epäonnistumista.
Toi on äärimmäisen hyvin sanottu ja se on itse asiassa yksi teema, mikä on noussut tässä podissa monessa eri keskustelussa esiin, että pitäisi melkein nuorena hakea niitä kriisejä ja katastrofeja ja epäonnistumisia, koska ne kasvattaa ja sitä kautta löytää sitten sen oman tiensä ja merkityksellisyyden.
Just niin. Ja sitähän tämä elämä on. Me kohdataan ongelmia. Sitä työ on. Työ on ongelmien ratkomista. Et siinä vaiheessa, kun työ muuttuu semmoista, mulle ei tulisi ongelmia vastaan, niin se tarkoittaa, että mä oon tosi tylsän sorvin äärellä. Ja se ei takuulla ole se, mitä mä haluan elämässä tehdä, vaan kyllä nimenomaan pitää mennä kohti niitä ongelmia. Hyväksyen sen, että siihen liittyy tavattomasti epävarmuutta. Ja siihen liittyy se, että epäonnistuu usein. Mutta joka kerta, kun mä epäonnistun, niin mä saan arvokkaan opin siitä mukaan matkaa.
Risto Siilasmaakin on todennut, että silloin kun vähän sattuu, niin tietää ainakin, että oppii varmasti jotakin.
Just niin. Ja kun se kipu kans, sit kun siihen oppii suhtautumaan oikealla tavalla, niin kyllä sen tunnistaa, että on kipu, mutta ei se ole enää niin epämiellyttävää. Mutta se vaatii sen, että itseään altistaa sille. Että tavallaan ihan sama tilanne se, että kun menee, ei ole käynyt pitkään aikaa salilla, niin se treenaaminen, se on vaikeaa ja se tuntuu epämukavalta. Mutta sitten kun on tarpeeksi treenannut, niin se kipu on nimenomaan se nautinto, joka sitten kanssa on se palkitseva kokemus, kun on käynyt siellä salilla. Niin ihan samalla tavalla työnteko ja oppiminen on sitä, että pitää kohdata sitä kipua, että voi oppia paremmaksi.
Pitää miettiä, että jes, tämä epäonnistumisen kipu, että on kyllä niin mahtava fiilis taas päällä.
Toinen äärilaita.
Niin. Joo, mutta ihan oikeasti. Ja sitten itseään pystyy myös psyykkaamaan hyviin asioihin. Ja se ei tarkoita sitä, että pitää huijata itseään. Mutta pitää noina hetkinä, kun sattuu, osata laittaa asioita perspektiiviin. Ja hyvin helposti käy niin, että ihminen eksyy semmoiseen itsessään, eli että miksi mulle aina käy näin. niin tämä itsesääli on täysin itseluotu mielentila. Ja se, että siellä velloo. Ja tämä nimenomaan liittyy siihen, että jos joku juttu epäonnistuu, vaan päinvastoin, että nyt kävi näin ja ei tunnu välttämättä hyvältä, mutta että tällä oli joku tarkoitus. Ja sitten kun katsoo taaksepäin myös niitä hetkiä elämässä, että joku juttu on mennyt pieleen, joku juttu on harmittanut, niin jälkikäteen on tosi usein mahdollista todeta, että mä en olisi päässyt tähän pisteeseen, jos se juttu ei olisi silloin mennyt pieleen, jos mä en olisi saanut silloin tätä oppia ja joutunut muuttamaan kurssia tai ymmärtämään tätä vaikka itsestäni. Ja sen takia myös ne hetket, kun sattuu, niin on hyvä muistuttaa itseä, että tässä saattaa olla jotain todella arvokasta ja se helpottaa käsittelemään niitä.
Pystytkö kertoa esimerkin jostain tuollaisesta tilanteesta omalta uralta?
Tiedättekö te, mun tekee mieli vastata tähän ennemmin, niin mä en ole puhunut omasta elämästä, enkä mä ajatellut avata sitä nytkään, mutta tähän kysymykseen minusta paras vastaus on parisuhteen päättyminen aikoinaan, joka sattui ihan tolkuttomasti. Ja sen kokemuksen vahvistamana tavallaan, että miten osaa suhtautua asioihin paremmin, niin paljon kuin se harmitti tai sattui ja ylipäätään ne tuntemukset, jotka siinä on, niin niiden kohtaaminen on ollut yksi kasvattavimpia asioita, mitä on ollut. Ja se on mulle hirveän konkreettinen esimerkki. Ja mä oon suhtautunut ehkä epäonnistumisiin työn suhteen paljon kevyemmin. Ja ne ei ole siinä mielessä, ne ei ole konkretisoitunut mulle samalla tavalla, että nyt mä opin jotain todella merkityksellistä. Ja siksi toisekseen mä oon ollut tavattoman onnekas töiden puolesta. Että mulla ei ole semmoisia kivuliaita epäonnistumisen kohtia kyllä ollut. Että yleensä verrattuna aikaisessa vaiheessa huomannut, että joku juttu ei toimi tai menossa pieleen, sen pystyy korjaamaan ennen kuin siitä syntyy semmoista vahinkoa, että siitä hirveästi kärsisi.
No seuraavaksi me voitaisiin siirtyä meidän sekuntihaasteeseen. Eli me kysytään sulta kysymyksiä, mihin me toivottaisiin mahdollisimman nopea vastaus. Ootko valmis?
Katsotaan.
Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
Mä totta puheen joskus mietin, että musta voisi tulla kansanedustaja, mutta se on selkeästi lapsuuden haaveammatti ja sitten se on ollut pitkään veksi. Mutta muuten niin mä en ole hirveästi ammatteja edes haaveillut, vaan mä tiesin, että musta tulee jonkinnäköinen yrittäjä ja mä en tiedä, voiko sitä kuvata ammatiksi.
Siksi sulla ei ollut sitä CV-täkään löydettävissä.
Tähän liittyy se, että mä en ole kovin taipuvainen siihen, että mä osaisin muokata ajattelua niin. Että jos joku sanoo, että tämä asia on näin ja nyt pitää toimia näin, niin mä oon liian kuriton siihen ja mä oon tunnistanut se aika nuorella iällä jo ja sen takia ehkä ajatellut, että mä en halua mennä muille töihin.
Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka?
Vanhemmilla oli farkkukauppoja ja mä olin siellä piikkaamassa housuja.
Entä mikä on ollut pahin työpaikka?
Kun mä jouduin armeijassa kerran 8 päiväksi puomivahdiksi, ei ollut mitään tekemistä.
Entä mistä sä saat kiksit?
Siitä, kun palaset loksahtaa paikoilleen. Ja jotenkin kun asiat vaan, että et nyt jotain merkityksellistä tapahtuu ja tuntuu suorastaan yliluonnolliselta, että miten tämäkin juttu nyt onnistui tapahtumaan, niin ne on semmoisia, että kun joku juttu loksahtaa kohdille ja menee eteenpäin, niin se antaa mulle varmaan isoimmat kiksit.
Entä mistä sä harmistut?
Se, että jos ei voi luottaa ihmisten sanaan. Mulla on joitain ystäviä, joilla on täysin toisenlainen maailmankuva kuin mulla. Ja mä en pysty jakamaan sitä välttämättä ollenkaan. Mutta se, että kun mä pystyn luottaa heidän sanaa, kun he puhuu ja kertoo siitä, että miten he näkee maailman, niin mä arvostan sitä todella paljon. Ja semmoinen, että jos on ihminen, joka sanoo aina sen, mitä kuulija kulloinkin haluaa kuulla, niin on semmoinen asia, että sitä mä en osaa kovin hyvin arvostaa. Tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi töksäytellä ja olla välinpitämätön sen suhteen, että mitä ihmiset susta ajattelee, mutta että pitäisi kuitenkin aina, ihan joka virkkeen kohdalla, aina pysyä totuudessa.
Mikä on semmoinen jokapäiväinen rutiini, jota ilman sä et voi elää?
Nukkuminen.
Se on
tosi
aika
vähän rutiineja. Mä en ole kovin hyvä niissä.
Ja vielä lopuksi, mitä sä aina kysyt työhaastattelussa?
Miten hyvin te siedätte epävarmuutta?
Miten hyvin sä itse siedät epävarmuutta?
verrattain hyvin ja tässä on paljon opittavaa.
No sitten kysyttäisiin vielä tähän loppuun, että mistä sä haaveilet tulevaisuudessa ja missä sä näet itsesi 10 vuoden kuluttua?
Itseni suhteen mulla ei ole haaveita, ihan oikeasti. Mä teen sitä tosi vähän, että ajattelisin, että mä haluaisin päästä tonne ja rakentaisin jotain urapolkua. Mä oon niin hyvässä paikassa nyt ja mulla on kaikki niin hyvin nyt, että mulla ei ole tavallaan tarvetta ajatella, että kumpa joku juttu olisi paremmin. Mutta mistä mä haaveilen sitten taas töiden puolesta tällä hetkellä, niin kyllä se, että me rakennettaisiin jotain semmoista, jolla olisi todellinen impakti tähän maailmaan ja että ihmiskunta onnistuisi tekemään enemmän ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, koska ei meillä ole vaihtoehtoja.
Kiitos Antero. Tämä oli tosi paljon inspiroiva keskustelu.
Kiitos.